Vă invit să stăm ridicați și am să citesc din două locuri din Scripturi, Filipeni capitolul 3, am să citesc 3 versete și apoi din Matei capitolul 26. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea morților. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos, Iisus. Matei 26, am să citesc de la versetul 30 până la versetul 46. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poticnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus aceleași lucruri. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii a lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut veghea împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se depărteze de mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Hristos a înviat și ne bucurăm de acest lucru din toată inima, să zicem, lăudat să fii Tu, Doamne, pentru învierea Ta, care este bucuria noastră. Amin. Este slujbă de Paște și ne bucurăm să fim împreună, aprecieri pentru toți cei ce sunt la adunare, să fie în jurul Evangheliei, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Și pe copii și pe cei mari. Să-și reverse Domnul îndurarea peste fiecare dintre noi. Aș vrea să am un cuvânt astăzi la această slujbă despre ceasul încercării. Ceasul încercării. Ca așa spune una dintre cântările noastre, drumul harului, drumul slavei trece și pe la cruce. Ca asta este realitatea vieții acesteia, citeam din Filipeni, capitolul 3, unde apostolul Pavel își dorește ca un scop al vieții sale, el privește atent la scopul vieții și el îl declară aici, în Filipeni, capitolul 3, și zice că este cunoașterea lui Iisus și, în mod special, el își dorește să cunoască puterea învierii lui, care se manifestă, în primul rând, prin nașterea noastră din nou și mulțumim celui ce ne-a născut din nou. Binecuvântat să fie Domnul că ne-a născut din nou, dar tot el spune că el dorește și crede că este important să cunoască și părtășia suferințelor lui și să mă facă asemenea cu moartea lui și își face din acest scop cu orice chip să ajung. Nu că am ajuns de săvârșit, deci dacă Pavel așa rostește, cu cât mai mult noi, dar spune, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos. Aceasta este viața creștină și dorința lui Dumnezeu este să fim și noi niște biruitori. Și harul lui Dumnezeu, lucrarea învierii, cu adevărat să aibă un efect benefic în viețile noastre. Mulți vorbesc despre învierea lui Hristos, mulți spun în ziua aceasta și creștinii obișnuiesc să facă lucrul acesta, să spună Hristos a înviat. Dar nu toți care rostesc această afirmație se vor și bucura de realitatea învierii. Însă noi dorim să ne bucurăm de realitatea învierii. Amin? De aceea ne strângem, de aceea căutăm să pricepem ceea ce Dumnezeu ne vorbește, să ne bucurăm de realitatea învierii. Acum, Dumnezeu, în dragostea sa, a făcut întreg planul de mântuire în Iisus Hristos și ni l-a desfășurat în toate detaliile în Scripturi și multe dintre ele se predică în fiecare duminică în adunare despre acest plan măreț de mântuire prin exemplu Domnului Hristos, jertfirea Domnului Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos, înălțarea Domnului Iisus Hristos, trimiterea Duhului Sfânt, Cel care îl înlocuiește pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră și așa mai departe. Sunt prezentate aceste adevăruri fundamentale a planului lui Dumnezeu. Însă și omul ar trebui să se relaționeze la acest plan cu încredere, să-și pună toată încrederea în ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și pentru că oamenii își pun încrederea în Dumnezeul care ne-a mântuit, se întâmplă mai multe lucrări ale lui Dumnezeu în viața omului. Și primul, cum spuneam, este nașterea din nou. Omul se naște din nou. Și prin naștere din nou, Iisus Hristos se dezvoltă în noi lucrarea Lui. Deci nașterea din nou are de face cu nașterea omului duhovnicesc. Și dorește, la un moment dat, acest om duhovnicesc să crească spre maturitate până când Iisus Hristos are toată domnia în viețile noastre și să nu mai trăiesc eu, spunea Pavel, ci să ajungă să trăiască Hristos în mine. Asta este planul lui Dumnezeu. Hristos să ajungă să trăiască în mine și eu să nu mai trăiesc. Acesta este gândul lui Dumnezeu. Și El, în școala aceasta, ne bagă pe noi, pe fiecare în parte, prin tot felul de circumstanțe, ca să ne ajute să ne pregătim pentru ceasul în care vom fi probați dacă învierea Domnului Iisus Hristos într-adevăr are efectul care El și-a dorit în viața noastră, și anume Hristos să trăiască în noi. Și asta este dorința lui Dumnezeu, Hristos să trăiască în noi. Și ceasul încercării probează asta. Probează asta. Dacă Iisus Hristos, într-adevăr, o lua chip în noi. Dacă Iisus Hristos și-a împlinit dorința în noi, da? Să pună stăpânire peste orice detaliu a vieții noastre și El să controleze toate lucrurile. Acum, pentru că vine un ceas al încercării pentru orice om, vedeți că Biblia zice și despre ceasul încercării care vine să încerce pe toți locuitorii pământului. Însă biserica este încercată în diferite feluri, fiecare credincios, să fie pregătit ca să acest ceas al încercării care vine peste întreaga lume, credinciosul să nu mai treacă prin el. El este dinainte încercat, făcut vrednic, de aceea spune că pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării, care o să vină peste toată umanitatea. Noi suntem încercați dinainte și dacă suntem vrednici de ceea ce Harul lui Dumnezeu își dorește să se realizeze în noi, deci dacă ea se realizează în noi, atunci vom fi păziți de ceasul ăsta al încercării. Mai devreme sau mai târziu, ceasul ăsta al încercării vine peste orice credincios. Dar, cum spuneam, sunt etape de pregătire. Și vreau să privesc împreună cu voi puțin la exemplul Domnului Iisus Hristos, pentru că El este exemplul nostru suprem, să realizăm cum s-a comportat El în vremea încercării Lui, ca să realizăm că atunci când vin peste noi acele vremuri, ar trebui să ne comportăm ca Iisus. Ar trebui să ne comportăm ca Iisus. Aceasta face diferența. Că dacă noi în ceasul încercării noastre nu ajungem să ne comportăm ca Iisus, înseamnă că Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat nu și-a atins scopul. El nu și-a împlinit misiunea, pentru că noi nu i-am dat loc. De aceea este scris în Romani, capitolul 5, că cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Iisus Hristos. Domnul acesta își dorește credincioșii să domnească asupra acestor autorități vrăjmașe care, împotriva căruia purtăm războaie. Toți credincioșii sunt în război și războiul va ținea până la sfârșit. Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori. Acum, vreau să privesc puțin aici că primul stadiu sau lucru unde începe toată istoria aceasta a ceasului încercării, cum zicea el în versetul 45, iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Există un ceas al încercării și a fost și ceasul Domnului Hristos, ceas pentru care el s-a rugat aici într-un mod special, Doamne, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta, totuși nu cum voiesc eu. Acum aș vrea să privim puțin în grădină și să tragem câteva concluzii aici asupra acestui loc, un loc de unde de cele mai multe ori se naște tragedia, dar un loc în care este și multă binecuvântare. În primul rând, vreau să vorbesc câteva lucruri despre Ghețimani, despre locul acesta al părtășiei, în primul rând, al părtășiei. În Ghețimani, spune Biblia, în Ioan 18, de exemplu, spune că acolo adesea Iisus se retrăgea cu ucenicii săi. Și Iuda știa unde se retrage, de aceea acolo s-a și dus. În Luca este scris în capitolul 24, cred că, în 21 este scris că de multe ori acolo se retrăgeau și se rugau acolo. Domnul se retrăgea de multe ori în rugăciune în Ghețimani. Ghețimani era un loc al părtășiei unde el era singur cu ucenicii, cu prietenii lui. Acolo se destăinuia, vă închipuiți că acolo toate detaliile, avem mai multe capitole din Biblie care sunt strict pentru ucenicii Domnului Iisus. Și pentru că e clar lucrul acesta din context, suntem destul de convinși că Domnul Iisus Hristos multe din acele adevăruri, de exemplu, Ioan 12, 13, 14, 15, 16, sunt capitole care sunt adresate în mod special ucenicilor săi. Și toate aceste adevăruri fundamentale, secrete ale împărăției lui Dumnezeu, Domnul Hristos le discută acolo în grădină cu ei, în părtășie. În locul părtășiei cine sunt? Cei mai aproape. Cei mai aproape sunt în locul părtășiei. Da? În locul acela sufletul era mângâiat, erau încurajați. El le explica pildele. Doamne, ce le vorbește în pilde? Așa era modul Domnului Hristos de raportare. Pentru că cei care nu erau serioși trebuiau să se ascundă adevărul lui Dumnezeu. Dar când se retrăgea cu ei, acolo le explica pildele. Uite ce înseamnă pilda asta. Avea Domnul Hristos o părtășie deosebită cu ucenicii săi. Acum, în locul ăsta al părtășiei, Domnul începe să le spună planul ce se va întâmpla. El ca unul care știa, asta e diferența, zice eu, dintre Domnul Hristos și noi, că Domnul Iisus Hristos a știut cu detaliu planul acesta de sacrificiu prin care El trebuia să treacă. Și sunt aici mai multe lucruri care El le destăinuie și vreau să vă spun că multe dintre ele seamănă foarte bine cu lucrurile din viețile noastre. Le spune El aici în versetul 31, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și am observat din experiența mea și din experiența Domnului Iisus Hristos și a multor credincioși, că adesea se întâmplă cam așa în viețile tuturor fraților și a surorilor. În ceasul încercării tale, vei ajunge singur. Așa îngăduie Dumnezeu. Să nu te înțeleagă soră soțul, să nu te înțeleagă frate soția, ea care este foarte aproape, împărtășia cea mai intimă. În ceasul încercării, este o tragedie când lucrul ăsta se întâmplă în familie. Se întâmplă și între frați. Ajunge omul din părtășia aceasta frumoasă, unde el poate o slujit, unde el s-a implicat, unde s-a dăruit. Ajunge în ceasul ăsta al încercării, când toți găsesc în mine o pricină de potignire. Așa a fost cu Iisus. Ei nu prea au crezut treaba asta. Și observați bine aici lucrul acesta, Petru, care îl iubea foarte mult, îi zice, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Versetul 35, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Era un om care îl iubea, dar el nu realiza că în ceasul încercării nu poți să stai în picioare prin puterea ta. Ceasul ăsta al încercării nu este un ceas care îl poți să-l treci ușor prin faptul că știi niște adevăruri. De aceea, primul gând care l-am din contextul ăsta este că pentru ceasul încercării creștinii, credincioși, exact ca Iisus, ar trebui să se pregătească. Să se pregătească. Noi trebuie să învățăm să ne pregătim că peste noi va veni vremea probei, vremea încercării. Ucenicii n-au realizat ei că în ei înșiși n-au puterea. Petru îi se părea că în el însuși are puterea să rămână credincios. El e gata să-și dea viața. Așa sunt unii oameni, ei trăiesc foarte liniștiți, de pe parte pe alta se întorc în pat, vin la adunare când vor, trăiesc așa o viață liniștită și ei cred că în ceasul încercării, sigur, ei nu se vor lepăda de Iisus. Ei sigur vor rămâne credincioși. Dar nu e așa. Petru chiar îl iubea pe Iisus. Omul era foarte serios. Și vorbea din convingere, dar el n-a realizat că în el însuși nu stă puterea să treacă în picioare prin vremurile pe care vin peste el. El nu era conștient. Și Domnul Hristos, acolo în grădină, i-a chemat așa și observați că există zona aceasta rugăciunii. Zice, ședeți aici, mă duc puțin să mă rog. Ei au stat liniștiți. Măcar că Domnul le desfășurase planul care se va întâmpla, situația prin care vor trece. Ei stau liniștiți. Ia el pe Petru, ia el pe Ioan și pe Iacov, fiii lui Zebedei. Și a început să se întristeze. El era foarte conștient de situația care vine peste el. Și să se mâhnească. Da? Și-a dat seama prin ce trebuie să treacă. Și sufletul lui a fost cuprins de o întristare de moarte. S-a depărtat și de cei trei ucenici și a început să se roage. A început să se roage. Se întoarce din nou la Petru. Petru nici măcar un ceas. A zis că numai voi trei care ziceți că așa de mult mă iubiți și îmi sunteți așa de aproape. Nici măcar un ceas nu puteți să stați și voi în veche lângă mine, să mă ajutați. Se întâmplă adesea în ceasul încercării creștinul să rămână singur. Singur, să se simtă neînțeles de frații lui, chiar de nevasta lui, chiar de bărbatul ei. Să se simtă neînțeles de slujitori, de cei care le-au fost foarte, foarte aproape. El simte povara necazului, dar ceilalți parcă nici nu-l bagă în seamă. Și se simte singur. Și am văzut în Elim foarte mulți oameni care au ajuns în momentul ăsta dramatic, s-au simțit foarte singuri și de dezamăgire au părăsit adunarea. Au părăsit adunarea. Au zis, și așa, frate, nu-s lângă mine. Nu mă înțeleg. Uite în ce situație teribilă m-a ajuns, nimeni nu m-a căutat. Nu mi-a dat nimeni o bună dimineață sau o bună ziua. Nimeni nu rosti numele meu să se roage pentru mine, să văd cineva că simte cu mine. Ce comunitate e asta care nici nu cunoaște nevoile mele? Da, oameni dezamăgiți, cum se vorbea și aseară, de faptul că au rămas singuri, că Dumnezeu îngăduie să rămâi singur. Există un ceas când Dumnezeu probează dacă harul lui și-a împlinit misiunea în tine. Partea firească, că omul reprezintă, Petru reprezintă omul firesc. El nu realizează nici pericolul, nu se pregătește, toți dorm liniștiți. Ei nu-și imaginează că în câteva ceasuri Iisus Hristos intră în altă fază și ei o să ajungă așa de întunecați de situație că tot se vor risipi. Sigur, noi putem vorbi despre ucenici multe lucruri negative aici, ce au greșit ei față de Domnul. Dar nu asta este intenția. Intenția este să observăm că noi, de multe ori din pricină că suntem într-o stare firească sau nepăsătoare, Ceasul încercării ne poate prinde într-o stare de nepregătire spirituală și nu vei face față. Nu vei putea sta în picioare. Nu vei putea înțelege cum Petru ăsta, care a fost lângă mine, eu Creatorul, că prin Iisus Hristos au fost făcute toate lucrurile care sunt și pentru El. Ei au recunoscut că eu sunt Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și în ceasul acesta să mă lase singuri? Oameni care ne-au recunoscut darurile, harurile. Oameni care au spus, băi, ești un om chemat de Dumnezeu. Și mâine să te calci în picioare, să te lepede. Da, așa este când vine ceasul încercării. Ești îngăduit să fii pur și simplu lepădat. Să te simți ca lepădat. Da? Domnul Iisus Hristos trece prin faza aceasta. Și ceea ce noi trebuie să învățăm, că lucru esențial pentru ceasul încercării este să nu fim ca ucenicii. Ei dorm, sunt neglijenți, sunt nepăsători, sunt neatenți. Ei se roagă. Și Domnul Hristos a zice eu că punctul culminant al acestei învățături din Ghețimani este în versetul 41, în care le-a zis, vegheați, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă și carnea învinge Duhul dacă Duhul nu se întrămează, nu se întărește. Da, ai multă râvnă, dar tu nu realizezi puterea cărnii tale, că frica te va învinge, emoțiile te vor învinge, gândurile firii pământești te vor învinge. Cum a fost învins Petru? Păi când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos lipsit de putere, că el tace, că preoții cei mai de seamă au putere, că planul lui Iuda s-a împlinit și că toți s-au ridicat împotriva lui, nu în cap îndoială, că tu ești unul dintre ei. Teama, groaza, l-a cuprins. Și de trei ori, în trei faze, atât a fost de paralizat în sufletul lui, încât până la blestem. Așa este carnea. Așa e carnea. De aceea teme-te, nu te îngânfa. De aceea pregătește-te. Carnea nu o învingi cu filozofii. Nici măcar cu versete din Biblie care le cunoști pe de rost. Carnea o învingi dacă veghezi și te rogi. Numai așa o învinge. Să realizăm că puterea cărnii noastre ne joacă feste. Și ceasul devine așa de dificil, încât dacă nu pricepem căile lui Dumnezeu, n-ai nicio șansă să stai în picioare. Dintr-un loc al părtășiei, dintr-un loc al rugăciunii, Ghețiman, dintr-un loc al vegherii, se transformă într-un loc al trădării, Ghețimaniu. Un loc al trădării. Iisus este trădat de prietenii lui cei mai apropiați, cei mai intimi, în care și-o pus nădejdea, îmi spune, nu? Cine nu-și pune nădejdea în prietenii lui? Toți ne punem, nu? Ne punem nădejdea, mă, omul ăsta totuși va sta lângă mine. Doar chiar el să mă lapede, chiar el să mă lase. Așa se rup relații în adunare, oameni care ți-au fost foarte aproape, decât pentru că în ceasul încercării ai fost îngăduit să rămâi singur, îi dușman pe moarte. Dușman pe moarte, că n-a stat în ceasul încercării lângă tine. Dar Dumnezeu îngăduie să avem asemenea ceasuri ale încercării. Și pentru că ai fost trădat de prietenii cei mai de aproape pentru totdeauna în viața ta, omul acela, nu știu cum, dar într-un fel sau altul ocolește, așa treci pe undeva pe departe de el. Dintr-un loc al părtășiei, al intimității, al încrederii, într-un loc al trădării, chiar Ghețimaniu. Aș vrea să privesc puțin atent la personajele acestea și câteva lucruri vreau să le mai scot în evidență. Și anume, deci în primul rând este esențial să înțelegem că suntem vulnerabili și dacă nu ne pregătim, ceasul încercării ne poate prinde cum nu ne așteptăm. Al doilea lucru care vreau să-l scot în evidență, atitudinile Domnului Iisus Hristos în ceasul încercării. Atitudinile Domnului Iisus Hristos în ceasul încercării. Vedeți, în ceasul încercării, Vine Iuda, acest om prin care s-au făcut minuni și care a fost lângă Iisus aproape și învins de plăcerea lui pentru lăcomie, pentru bani, îl vinde pe Iisus, îl trădează pe Iisus. Vine aici în grădină, îl sărută și Domnul îi spune așa: prietene, ce ai venit să faci, fă. Niciun cuvânt de reproș, niciun cuvânt de răzbunare, nici o privire aspră. Nu. Ci el știa, privea dincolo de situație, el știa că a venit vremea când trebuie să fie trecut pe aici. De aceea, când a luptat el în rugăciune, inima lui a fost așezată în planul lui Dumnezeu, era o luptă între el și planul lui Dumnezeu. De aceea se roagă, Domnul Iisus Hristos a trecut prin jertfa aceasta ca om, nu ca Dumnezeu, ca om în primul rând. De aceea avea și el ființa lui, dorința lui, voința lui. De aceea el spune: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul ăsta. Și-a dat seama ce confruntare este. Să ne arate și nouă că există o luptă între voința mea și voința lui. Și pentru că există lupta aceasta, el a stat acolo pe genunchi și a concluzionat totdeauna rugăciunea: totuși, nu cum voiesc eu, voia ta să se facă. Inima lui s-a liniștit aici, recunoscând planul lui Dumnezeu, acceptând planul lui Dumnezeu. De aceea, în ziua în care a stat în fața, sau în momentul în care a stat în fața lui Iuda, a putut să fie liniștit, să nu fie ranchiunos, răutăcios, răzbunător, să nu-i arunce o privire aspră, nici niște cuvinte dure. Trădătorule, doar atâta, era de drept, nu? Să-i spună: trădătorule. Nu i-a spus: prietene, ce ai venit să faci, fă. Așa, atitudinea are Iisus față de cei ce au fost foarte aproape și care în ziua încercării l-au lăsat singur. Domnul să ne mărească credința. Dar Petru este acolo. Și Petru, ca un om care nu pricepe căile lui Dumnezeu, este atitudinea firească a omului, iasă în evidență încă un adevăr aici. Petru ia sabia și vrea să-l ajute, să-l scape din situație, pentru că îl iubea. Și Domnul Iisus îl dezarmează și spune: Petre, bagă-ți sabia în teacă. În Luca este scris: oare nu voi bea paharul pe care trebuie să-l beau? Aici e scris puțin altfel, dar e același lucru. Sunt diferite prezentări, cum Domnul a îngăduit să înțeleagă cei ce au observat lucrurile acestea de aproape. Puneți sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Auziți ce perspectivă? Omul care este în Iisus Hristos realizează că Dumnezeu este în controlul tuturor detaliilor. Și dacă el nu vrea să mi se întâmple ceva, 12 legiuni le pune lângă mine să mă apere. Amin? Dumnezeu pune toată puterea să mă protejeze când vrea să mă protejeze. N-ați observat asta? Păi ești în faza unui accident groaznic, situație dramatică. Dar se întâmplă încât toți fac cruce, nu cum fac ortodoxii, nu? Și se îngrozește și pocăiții zic: nu, m-a mâna Domnului ne-a izbăvit. De ce? Că Domnul are 12 legiuni de îngeri? Nu știu cât are o legiune. Unii spun una, nu mă bag în detaliile astea. Dar oricum, milioane, cred că, de îngeri, cel puțin. Și în stare să-i pună la dispoziția copilului său. Amin? Și pune. Că este scris: îngerii lui tăbăresc în jurul celor ce se tem de el. Dar în ceasul încercării, atunci Dumnezeu îi spune satanei cât are dreptul. Ai voie să te atingi de el. Și Iisus știe. De aceea îi spun la Petru, Petre, bagă sabia înteagă. Că acum este un ceas când Dumnezeu vrea altceva. Oamenii lui Dumnezeu, noi pricepem căile astea lui Dumnezeu? Fii ai învierii, noi vrem să fim ca Iisus? Domnul să ne binecuvinteze. În ceasul încercării, Iisus rămâne singur și nici ucenicii lui nu-l înțeleg. Nici ei nu pot să-l apere. Și când ei vin cu metode firești din râvna lor să-l izbăvească, el nu acceptă. Observ de atâtea ori oameni care ajung în ceasul încercărilor și fac tragedii, merg în tribunale, se ceartă, se bat. Oameni care gândesc cam așa, hai să spunem bărbaților, trebuie să am acasă pistol să-mi apăr familia. Da, că ce o să fac în ziua încercării? Trebuie pistol, trebuie pușcă. Oameni care ziceți că sunteți fiii învierii, voi nu realizați că niciun detaliu în viața celor ce s-au dat lui Iisus nu se poate întâmpla absolut nimic decât ce spune stăpânul. Tu mă înconjori pe dinapoi, pe dinainte, spui mâna peste mine. Nu se poate întâmpla în viața celui evlavios nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Auzi că contabilizează și firele de păr din cap. Dar noi credem că în brațul nostru, în puterea noastră stă. Bărbatul vrea să-și păzească copiii, casa și crede că e legitim să facă anumite lucruri. Fratele, sora consideră că e legitim să meargă în tribunal, să se certe cu rudele lui de trup pentru o bucată de pământ. Când a venit ziua încercării, și ziua încercării vine, v-am spus, în mai multe faze, asta e finală care ne scoate din har sau ne pecetluiește în har. Dar până la ultima clasă, că eu aș zice că asta e ultima clasă, ceasul ăsta încercării, Dumnezeu îngăduie în viața noastră tot felul de situații ca să ne pregătească să învățăm să cedăm, să iubim, să răbdăm, ca în ceasul încercării să fim pregătiți. Domnul să ne ajute să învățăm lecțiile. Ca în ceasul ăsta, că este un ceas foarte dramatic, să nu acționăm și eu cred că Iisus Hristos ne spune foarte clar aici, chiar dacă unii nu acceptă pacifismul, totuși eu sunt foarte convins că creștinii adevărați, ei au fost niște pacifiști. Chiar dacă creștinismul zilelor noastre susține că războiul de apărare e drept, sunt multe de discutat, nu intru în detalii la subiectul ăsta, spune doar atât. Când nu te lași condus de cel ce stăpânește universul și n-ai încredere desăvârșită în planurile lui cu privire la viața ta, atunci lucrarea învierii nu este accesată în sufletul tău și Hristos nu se dovedește că e în viața ta real. Eu vreau să nu mai trăiesc eu, ci Hristos să trăiască în mine. Cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Trebuie să se întâmple așa. Cum? Să fii încercată. Să fii încercat. Trebuie să se întâmple așa să rămâi singur. Trebuie să se întâmple așa să fii pus la zid. Că trece și drumul tău pe la cruce. Trebuie să ajungi și tu la ceasul crucificării. Când te predai. Când îți pui toată nădejdea în Dumnezeu. Observăm un detaliu încă aici la care vreau să fac aviz, în mod special, ca principiu esențial în lucrarea lui Hristos la cruce, este câteva detalii. Preoții cei mai de seamă, elita lui Israel, bătrânii, soborul, cărturarii, fariseii, era elita lui Israel. Ei spun Scriptura aici, s-au strâns împreună și căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-l poată omorâ. El îl invidiau și doreau să-l execute, să-l rezolve. Și acum căutau o soluție, cum să fac asta? Și au venit cu tot felul de acuzații. În ceasul încercării, creștinul trece sub tot felul de acuzații. De tot felul. Și Iisus a trecut pe acolo. Dar în ceasul încercării, când s-a ridicat elita lui Israel, când Petru s-a tăgăduit, s-a lepădat de el, când Iuda l-a vândut, când stă înaintea lui Pilat și întreabă Pilat, tu n-auzi de câte lucruri ești acuzat? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Versetul 14, 13 și 14, din 27. Este scris aici un verset, 63 din 26. Sub toate acuzațiile, Iisus tăcea. Iisus tăcea. Ce faci tu când ești acuzat pe nedrept? Iisus era acuzat pe nedrept. Nu făcuse absolut niciun păcat. Ce faci tu când acuzațiile curg împotriva ta pe toate fondurile? Te cerți? Îți cauți argumente? Vrei să-ți dovedești nevinovăția? Iisus tăcea. În ceasul încercării lui, în ceasul acuzațiilor lui, în ceasul când i-a fost cel mai greu, când toți l-au părăsit și toți s-au ridicat împotriva lui, de la cel mai mic până la cel mai mare, doar niște femei deoparte, niște fugari au mai rămas ascunși prin scorburi. Singur, singurel. Și în fața acuzațiilor, Iisus tace. Vreau să vă spun că un principiu fundamental în viața noastră de credință este să înveți în ziua în care ești acuzat, în ceasul când se ridică împotriva ta acuzații și observ că sunt răutăcioase, mincinoase, oameni care au anumite scopuri și dorințe în inimile lor. Și observ că degeaba ai spus odată că nu s-au întâmplat lucrurile alea. Este vremea să taci. Este vremea să taci. Este vremea să înveți să taci și să-ți pui încrederea în Dumnezeul care e cel drept și care răzbună toate lucrurile la vremea Lui, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea este scris în Scriptură să nu vă răzbunați. Răzbunarea este a Lui Dumnezeu. De aceea este scris să nu ne îndreptățim, să nu luptăm pentru dreptatea noastră. Lăsați să lupte dreptatea lui Dumnezeu. Că dacă noi luptăm pentru dreptatea noastră, de multe ori suntem subiectivi și de multe ori nu realizăm că Dumnezeu exact pe acolo vrea să ne ducă ca să fim acuzați pe nedrept, să simțim și noi ce a simțit El, astfel să fim frați cu El, și astfel să ne pregătească pentru ceasul încercării. Dar dacă tu toată viața te-ai tot îndreptățit, când vine ceasul încercării, n-ai nicio șansă să supraviețuiești. Te vei răzbuna, vei căuta soluțiile lui Petru cu sabia în mână și nu vei fi frate cu Iisus. Se va dovedi că nu Iisus e în viața ta, că nu Iisus este cel pe care tu-L urmezi, ci pe Petru. Eu aș vrea să-L urmezi pe Iisus. Tu? Domnul să ne binecuvinteze. În încheiere, dragii mei, sunt foarte multe detalii aici care le-am observat. Doar aș vrea să mai fac o remarcă și vis-a-vis de dreptate. Pilat are toată puterea în Israel. Chiar dacă preoții au făcut aceste nedreptăți, el avea toată puterea că era sub autoritatea Imperiului Roman. Dar pentru că vroia să cadă bine cu toți, în loc să îl apere pe cel ce era drept și neprihănit, și el știa asta, el chiar însuși spune, dar ce rău a făcut, versetul 23, ei au început să strige mai tare, să fie răstignit. El a văzut că n-a făcut niciun rău. Dar ca să cadă bine și cu unii și cu alții, ia un lighean, își spală mâinile și zice, sunt curat de sângele acestui neprihănit. Dragi copii ai lui Dumnezeu, noi avem adesea de făcut dreptăți. Mama în relație cu copiii, tata în relația cu familia, frați și surori în relațiile dintre noi, adesea suntem puși în situația să avem atitudine față de dreptate. Cum suntem? Ca Pilat? Pilat vrea să cadă bine cu toți. Dă dreptate la amândoi. Și voi bine și bine. Să cadă el bine. Copiii lui Dumnezeu rămân de partea celui neprihănit. De aceea să băgăm de seamă ceea ce știm despre unii și despre alții. Știm din vorbe sau știm din experiență, din ceea ce am văzut noi cu ochii noștri. Că de multe ori judecățile noastre sunt clădite pe vorbe. Am auzit. Și dacă am auzit, știu cine mi-a spus. Dacă mi-a spus cu tărică, 100% e adevărul. Domnul să aibă milă de noi. Să nu fim ca Pilat și nu, să nu fim ca cei ce au înconjurat această situație a ceasului încercării Fiului lui Dumnezeu. Aici s-au unit și soldații, și norodul, și trecătorii, și tâlharii, toți s-au unit la nelegiuirea asta. Așa se întâmplă și în viața copiilor lui Dumnezeu, când vine ceasul încercării, toți se unesc împotriva ta, fără să fie conștienți, că Dumnezeu îngăduie așa. Dar orice încercare ar veni peste viața copiilor lui Dumnezeu, vreau să finalizez cu următorul gând. Cum s-a comportat Iisus cu cei ce l-au prigonit? Cu cei ce s-au lepădat de el? Cu cei care în ceasul încercării lui au fost cum au fost? A zis Iisus oare, mă, voi toți ăștia care ați participat la execuția mea, numai pe voi nu vă iert. Pe toți ceilalți iert. O să mă ocup de români, că ăștia nu au participat la execuția mea. O să mă ocup de cutărică și de cutărică. Dar voi care ați participat, nicio șansă. A zis Iisus așa? Nu a zis. În timp ce era pe cruce, el a zis, Tată, iartă-i. Tată, iartă-i. În chinurile groaznice a zis, Tată, iartă-i. Și oricare dintre ei s-a pocăit după învierea lui, ce ziceți, putem crede că pe toți i-a mântuit? Pe toți i-a mântuit. Pe toți i-a mântuit. Să ne mărească Domnul credința. Să înțelegem că mai devreme sau mai târziu vom fi probați dacă suntem fii învierii. Să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim și în ceasul acela, Doamne, ajută-mă să rămân în picioare și să nu te fac de rușine. Amin. Doamne ajută!